Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS Audio на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Во наредните три емисии, почитувани слушатели, ќе ви запознаеме со една македонка која успеа да живее многу, многу подолго од колку што и дозволува нејзината диагноза. Може слободно да ја наречеме феномен, бидејќи ниту медицинските истражувачи не можат да дадат објаснување за тоа како таа се уште е жива. Маргарет Христовски од Мелбурн живее со болест која афектира околу 5000 австралијани годишно и која може да се појави во која било фаза од животот, како што се појави кај Маргарет кога таа имала 38 години. Болеста склеродерма е автоимуна болест која предизвикува воспаление и фиброза, здебелување на кожата и другите делови од телото. Кога имунолошкиот одговор ги мами ткивата да мислат дека се повредени, тоа предизвикува воспаление, а телото создава премногу колаген, што доведува до склеродермија. Се пореметува нормалното движење на мускулите, кое доведува и до намалена циркулација на крвта и кое многу често резултира со ампутација на еден или повеќе прсти. По зависност од тоа кој вид на склеродерма го имате, може да се страда и од срцеви заболувања, проблеми со бубрезите, па и другите органи на телото. Зборовите склеро и дерма, земени од грчкиот јазик, за македонката Маргарет Христовски, представуваат серија тешкоти, измачувања и болки, но и дополнителни ограничувања на тоа што може и не може да прави во секојдневниот живот. Со Маргарет неодамна зборувавме за моментот кога таа ја доби веста дека боледува од склеродерма и како почнаа да се појавуваат симптомите со текот на годините. Маргарет вели не сака да биде нарекувана amazing, нито пак да ја кажуваме дека е храбра поради тоа што ја има оваа болест. Напротив, од раскажувањата на Маргарет во наредните три емисии ќе дознаете дека таа е една со незината неизлечива судбина и дека незиниот идентитет, вели таа, е длабоко врежан во болеста со која живее долги години. Денес го емитуваме третиот и последен дел од личната приказна на Маргарет Христовски од Мелбурн.
I was at one time asked to speak to another scleroderma patient who they needed to do a finger amputation, but she was quite reluctant and scared, which I can understand. So they rang and asked me if I would have a word to her. Otherwise, if she didn't have the amputation, she would eventually lose her life. So I did. I never followed up. I don't think I wanted to know, really. I felt I did my part. I told her what I went through. The rest was up to her. But yes, I've had a lot of involvement with the hospital. They do know me when I go there, so I know I'm always at their beck and call.
Would you say the illness has worn you down?
Scleroderma does make you tired, more so because your lungs are not working properly, your heart is not working properly, plus it's a big mental strain, even though sometimes you don't want to admit it, but that in itself does make you tired. I am getting older now, and I feel that I am getting a lot more tired than I used to be. So, yes, I am more tired, more worn down.
You might be getting tired, but you are still active in the Macedonian community. Now, I remember seeing you at the Ilinden function, but you say you're noticing that you have to sit out a little bit, find your energy again, and then go back for more. Would you like to tell us a bit more about that? Perhaps you could give us an example.
Бевме на Илинден и на други функции, со the Doncaster pensioners, и много сакам да играм оро, especially по бързите, и сакам да бидам out front. Ама сега дошиквам дека може да свртам maybe два пати и седне, треба да седнам от устата, помисена прай dry. И сетне не можам да дишам. И сърцето ги почне да ми чука. So трябва да седнам for just a couple of minutes. Ки се напием трябва вода. Ки починам трябва и се не пак истанам. И пак ги почнам да денцам. I think сърцето и нозите не сакат да речат състани. But I think мозо ко ми вели take it easy. Не си толкова млада, както беше.
What's the hardest part about living with scleroderma, Margaret? What has it prevented you from doing?
Най-мачното нещо за мене со склеродерма, кога ми беа децата и внучината много по-мали, ко баба ки сакаш да ѝ държиш и да ѝ гушкаш или да ѝ носиш да шетат. И памтам еднаш малата ми рече, Баба, оди ръцете ти се толку яки, велико железо и студени. Не ми дойде арно и сега стално се не носев на ръквици да ми бидат по-меки ръцете, колки ми държаа децата ръцете, не му беа студени и яки. И друго, ко беа мали, сакаш да и гушкаш ко баба, ама не можех оти. Имав много пайн, много болки. И кога сакава деца да внуците да дойдат да скокат кирка ми или син ми, ке му велеа, пази, не скокай на баба, оти има пайн. И се научија така и то ми беше много мачно. Оти не оставаја да ми гушкат. Оти јас имав много пайн, не очо не сакава децата да ми гушкат.
Margaret, you've certainly been through a lot in the past years. Thank you for taking the time to share your story about living with scleroderma. Not many of our listeners are prepared to talk about their medical experiences. In fact, there's a general taboo, isn't there, on talking openly and letting others into your life. On the other hand, talking about living with, whether it's scleroderma or any other medical condition, can be of help to others with illnesses, and it can help show them how, through your experience, you can overcome some of the more difficult moments and live a remarkably productive and active life. I can only hope it's been good for you to be able to talk with us about that.
Thank you very much, Margarita, for letting me share my experiences. Just едно нещо сакам да речам, дали имате склеродерма или фубило, никога не били оти, јас имам. Ой имаш, треба да се научиш да живееш соно, оти нема да бега болеста, треба ти да бидеш strong, да биташ болеста, ако је стил со тебе. Треба се научиш да живееш со неа и ке бидеш much more happier person од ако мислиш стално сум болна, ке умрам или шо било. Оти треба самио да си бидеш доктор first. I have to live with it. I've got it. Nobody else is going to take it away from me. I'm not going to give up living. I've been through too much to let this illness defeat me. And I will do what I can. What I can't, then I will ask for help from the medical people that I have to be the first person to look after myself and say, I can do this.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.